Isang araw, samantalang tinuturuan ni Jesus ang mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos, may nakarinig sa kanya. Siya ay si Nicodemo. Si Nicodemo ay isang dakila at relihiyosong lalaki. Ang isip niya ay nasa kaharian na siya ng Diyos. Gayunman, ay iniibig niyang makaalam pa ng tungkol dito. Nang dumidilim na, siya ay nakipagkita kay Jesus. Sinabi niya, "Panginoon, nalalaman naming ikaw ay sinugo ng Diyos upang turuan kami." Ngunit alam ni Jesus na hindi pa kailanman nakapapasok si Nicodemo sa kaharian ng Diyos. Nakikita niya ang loob ng puso ng bawat tao. Kaya sumagot siya, "Maliban ang tao'y ipanganak ng Espiritu ng Diyos buhat sa langit, ay hindi siya makapapasok sa sambahayan ng Diyos." Naguluhan si Nicodemo, "Paano muling maipanganganak ang tao?" ang tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang magtaka. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ngunit ang sinumang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kinakailangang ipanganak ang muli, Nicodemo." Sa ngayon ay maraming taong tulad ni Nicodemo. Gumagawa sila ng mabuti. Buong ingat nilang tinutupad ang mga kaugaliang pangrelihiyon. Nalimutan nilang ang kaharian ng Diyos ay espiritual. Ang pintuan sa kaniyang kaharian ay katotohanang espiritual din. May isang paraan lamang upang mapabilang sa sambahayan ng inyong mga magulang. Yon ay sa pamamagitan ng kapanganakan. May iisang paraan din upang mapabilang sa sambahayan ng Diyos. Yon ay sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Kung hindi tayo papasok sa sambahayan ng Diyos, mananatili tayo sa kadilimang espiritual at pagkamatay natin, tayo'y tutungo sa dakong parusahan ng kasalanan. Banal na banal ang Diyos, kinapopuotan niya ang kasalanan. Kapag naipanganak ng muli ang isang tao, siya man ay napopuot na rin sa kasalanan. Ang mga makasalanang ugali ay nasisira. May kawikaan sa aklat ng Diyos na nagsasabi, "Ang baboy na nahugasan na ay nagbabalik na muli sa putik." Bakit yon bumabalik sa putik? Sapagkat ibig ng baboy ang putik, yon ay kaniyang likas. Pag tinanggap na natin ang likas ng Diyos, pasisimula nating kapuatan ang kasalanan. Paano makakamit ng tao ang likas ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, "Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kapag binuksan mo ang pinto, ako'y papasok." Ang ibig niyang sabihin ay ang pintuan ng iyong puso. Sinabi ng Diyos, "Sino mang tumanggap kay Jesus ay tatanggapin din ng karapatang maging anak ko." Ito ay nagpapasok sa inyo sa bahaya ng Diyos. Ito rin ang nagdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Kung wala ang bagong kapanganakang ito, ang inyong kaluluwa ay hindi magkakaroon ng buhay na ukol sa langit. Huwag ninyong tanggihan ang tagapagligtas na tumutuktok. Tanggapin ninyo siya ngayon.